Hej, og velkommen til dette femte afsnit af podcasten En Kaffepause om International Politik.
Din yndlingspodcast om kaffe og international politik.
Hold op. Et af de podcast i dit arsenal, du har om...
Jeg tror, vi er den eneste podcast, der handler om kaffe.
Ja, det kan jo være, så vil jeg gerne godkende den.
Ja.
Som altid, nu er det blevet en vane, skal vi snakke i dag om en tekst, der relaterer sig til det pensum, der har været i denne uge på faget IP2.
Ja.
Bum. Det er... vi har valgt... Der er jo både marxisme, eller sådan kritisk teori, og poststrukturalisme.
Ja.
Vi har taget et eksempel på noget poststrukturalisme med i dag.
Ja.
Det er artiklen Forget September 11. En relativ, hvis det står alene, provokativ
titel.
Men den er skrevet af, det tror jeg godt, jeg kan sige, en af vores...
Yndlingsforskere.
Ja, yndlingsmennesker, skulle jeg til at sige. Vi holder meget af Maja Sefus, ja, som er professor,
ja,
ved KU. Yes. Du vil måske sige noget om noget kaffe, forestiller
jeg
mig.
Jeg vil rigtig gerne sige noget kaffe, men jeg tænker nu, når du er så godt i gang, måske lige sige, hvor er artiklen udgivet og hvornår?
Den er udgivet i... står der 2010? Jeg troede, den var for 4. Nej, den er for... okay. Den er for 3, men okay, den er published online i 2010. Jeg husker den også som værende relativt gammel. Og så er den udgivet i Third World Quarterly.
Ja.
Men inden vi dykker for meget ned i teksten, Axel, så ved jeg, at du ynder at fortælle vores lyttere noget om dine drikkevarer.
Ja, altså nu er det jo virkelig mig, der bærer, hvis jeg selv skal sige det.
Hvis du selv skal sige det. Jeg vil også gerne sige det.
Kaffedelen af en kaffepause om international politik.
Ligger det implicit, at jeg bærer international politik, eller bærer du, synes du, du bærer begge?
Jeg føler, jeg er med i den anden. Det er et fælles projekt.
Okay.
Nu kunne vi allerede høre dig sluppe derovre. Jeg sidder her med en kaffe fra kaffemaskinen inde ved personalegangen på en af de mange personalegange, går ud fra på KUA. Så det er lidt en anden oplevelse, end jeg normalt har, hvor jeg har en fra kantinen. Og den her, den er mere syrlig, men jeg kan egentlig også godt lide det, så jeg er godt tilfreds. Hvad sidder du med?
Jeg sidder med en kop fuldstændig identisk kaffe til din. Jeg vil dog denne gang respektere din gimmick, fordi jeg har lyst til at kommentere på, at det her, det er rigtig lækker kaffe.
Det er det.
Og nu er vi jo to, der får lov, eller nødest, fordi vi er instruktorer, at frekventere personalegangen på KU.
Ja.
Eller på Freudian slip. På CSS.
Yes.
Som vi jo bare
som er Center for Sundhedssamfund.
Og nu vil jeg helst ikke lægge mig ud med nogle autoriteter, eller have, at Lars Tønder kommer og basker mig i hovedet med en avis. Men det er lortekaffe.
Det er væsentligt dårligere kaffe.
Det er simpelthen væsentligt dårligere kaffe.
Ja.
Så altså endnu en grund til at rykke til KUA. Vi er ikke blevet betalt af nogen bestyrelser for at prøve at omtale det move positivt. Nå,
controversial. Ja, nok om det. Så det er kaffen. Det er kaffen, der sætter stemning her i studiet.
Cue the awkward reklame music.
Yes.
Nej, okay.
Med det sagt.
Jeg vil gerne lige sige et par ord, hvorfor vi har valgt en artikel fra 2003.
Ja.
Når vi nu har prøvet at sige, at det skal være aktuelt.
Ja.
Det er, fordi alt, hvad Maja skriver, er timeless. Nej, ikke kun det. vi har taget den med i dag, dels fordi den er god, dels fordi, for at være helt ærlig, så er den 14 sider, og det er lettere at forberede sig til, end en artikel på 40 sider. Det er derfor, vi heller ikke tager noget af Alexander Wendt til konstruktivismen, fordi han altid skriver meget langt. Nej, men det Maja gør her, det er at tage noget, der er, jeg vil gerne bruge det engelske ord, etched. Jeg kan ikke rigtig finde det danske, men det er inskriberet.
Ja, inskriberet.
Inskriberet?
Vi kører med det.
Vi kører med det. Det er inskriberet i vores allesammens hukommelse og vores hverdag, september 11.
Ja.
For mig primært, fordi det er min brors fødselsdag. Men for mange andre, så møder de det, når de snakker verdenspolitik, når de snakker amerikansk udenrigspolitik, når de tager på flyrejser, så mærker vi de direkte konsekvenser af 9-11, fordi det er svært at forestille sig verden, der var før. Så det har været en helt konkret, både ideationel, hvad skal man sige, materiel i forhold til alle praksiser, vi har i hverdagen, alt hvad vi gør, har det været en ting.
Ja.
Og noget af det, som Maja er god til, er at spørge, hvad var den ting? Det lyder meget banalt, men det, som for mig hun hiver frem her, er, at den ting er jo også altså efter det blevet gjort til noget, vi husker på en bestemt måde, og den måde, vi husker det på. Og det er også fordi, nu bliver det noget andet end de videnskabsteoretiske tilgange, vi har gået til de her artikler med før i podcasten. Men hvor vigtigt det er at huske, hvad vi konstituerer den her begivenhed som.
At huske, hvordan vi husker.
Men det er jo også fordi, lige her er der noget politics of memory, det her med at huske, men også bare helt grundlæggende, at den videnskabsteoretiske, og det vil de ikke engang kalde det, den filosofiske idé om, at der ikke bare er noget, der er. Og det kan godt være kontroversielt, det har vi også lige kort snakket om i podcasten, når det er noget som 9-11.
Ja.
Fordi 9-11 var 9-11. Mm. Altså det er jo et hallmark og en lektion i, hvad skal man sige, ondskab og det, vi gerne vil undgå, og i terror. Så på den måde kan det være ret kontroversielt at tage og pille ved og spørge, hvad var det egentlig? Hvad var det egentlig, der skete?
Hvordan husker vi det? Hvordan kunne vi huske det?
Jamen ikke engang huske. Hvad var det, der skete?
Mm.
Og det synes jeg er rigtig interessant og vigtigt, at man kan i en forskningsartikel gå ind og pille ved. Selvfølgelig på en respektfuld måde, men ja. Det synes jeg er vigtigt. Du har måske også en teoretisk...
Jeg vil være fuldkommen enig fra et praktisk perspektiv. Der er ligesom stadig en fortsat praktisk relevans af den her analyse. Mm. Jeg tror, effekterne af den måde, vi husker 9-11, og den rolle 9-11 spiller for den politik, der kan udføres.
Mm. Den er svær at overvurdere.
Den er der.
Mm.
I mange politikområder. Så der er ligesom en praktisk årsag til at sige, jamen, at selvom den her artikel er gammel, så har den stadig praktisk relevans. Et andet element er jo mere koblet til faget.
Mm.
Til den her uge om poststrukturalisme, der har vi mange tekster, der anvender Jacques Derrida.
Mm.
Og Jacques Derrida er jo nok ikke den letteste filosof at komme ind på livet af. Eller
kan Nej, også fordi man kan jo næsten ikke engang kategorisere ham som filosof. Han var jo også på en eller anden måde litterat, men altså var jo meget eksplicit om, at han ikke selv vil have sine værker til at passe ind i nogen bokse.
Ja.
Altså allerede det vil være et brud på hans tænkning. Ja. Så filosof, lingvist, novelleskriver, altså du ved, selv er det svært, fordi han ikke vil have, at man kan forstå det.
Ja. Et tema, der ligesom gennemsyrer de værker, der er på pensum, er det her med modsætningsforhold, og hvordan de indeholder deres egen modpol. Så fællesskab og eksklusion, for eksempel. Hvordan at fællesskab bygger på eksklusion. Mm. Der er ikke noget fællesskab uden eksklusion. Omvendt er der heller ikke eksklusion uden fællesskab. Altså de her modsætninger, de er kun igennem for kontrasten til hinanden, og de er gennemsyret af hinanden.
Mm.
Når jeg siger det sådan her, så lyder det jo sindssygt abstrakt.
Ja, det er jo sådan en, hvor jeg tror med meget af det her lidt mere kritiske, at det er let at købe, men svært at vide, hvad man skal bruge det til. Altså, så du kan godt i det abstrakte sige, okay, fint nok, Jacques.
Ja.
Jacques. Men hvad betyder det?
Så Campbell har ligesom vist os, hvordan kan vi bruge det her til ligesom at dekonstruere en stat?
Men Campbell skal vi lige nævne, som er en tekst på pensum.
Mm. Så lad os sige, at man har... Det er jo rigtig fint, hvis man så sidder med den ambition, at man gerne selv vil sidde og dekonstruere en stat. Men hvad nu, hvis man gerne vil lave noget, der er en lille smule mindre i sin ambition? Man gerne vil lave noget, der måske en lille smule konkret eller policyorienteret. Det kan vi jo se her i Majas arbejde. Hun anvender tankerne fra Jacques Derrida. Hun er jo selv... hun siger, hun er en card-carrying member of the Jacques Derrida Readers Club, eller sådan noget.
jeg har ikke selv hørt
Hun
det.
Er i hvert fald stor ekspert på det der. Hun anvender det deres tanker om det her med, det der kalder difference, men grundlæggende de her modsætningsforhold, og hvordan de ligesom indeholder hinandens modsætninger. Jacques Derridas tanker om modsætningsforhold, så modsætningsforholdet mellem os og dem, mellem fællesskabet og eksklusionen, og hvordan de her modsætningsforhold kun er i kraft af forskellen mellem dem. Vi er kun i kraft af forskellen til dem.
Mm.
Og dernæst også, at vi og dem indeholder hinanden. Altså, de kontaminerer hinanden. Der er ikke noget fællesskab uden eksklusionen. Eksklusionen er en del af fællesskabet. Mm. Og omvendt. De tanker og konsekvenserne af de tanker kommer også meget tydeligt til udtryk i den her analyse, men på måske et mere håndgribeligt og let tilgængeligt område. Altså i forhold til, hvordan vi tænker på, hvordan mindes vi 9-11, hvilke os-dem-relationer bliver ligesom skabt af det minde, og hvad muliggør det politisk?
Ja, og hvis vi skal meget kort sige noget om Jacques Derrida, fordi det er svært at gøre kort, så bare lige for at give noget kontekst i det her, fordi det igen lyder det jo abstrakt, som du forklarer det meget fint, det her med os og dem og modsætningsforhold. Hans argument, et af hans tusind argumenter, er, at vestlig tænkning, i sådan vestlig filosofisk tænkning, ser på virkeligheden, på det sociale, på det politiske, hvad man end vil kalde det, gennem de her dikotomipar.
Ja.
Han kalder det the metaphysics of presence. Det er ikke så vigtigt. Men jeg tror, et godt eksempel, du har snakket meget også af dem, super godt eksempel, et andet godt eksempel er også noget, og det ligger lidt længere tilbage, men godt og ondt. Så der kan ikke være noget, der er godt, uden der er noget, der er ondt, der konstituerer, hvad der ikke er godt på en eller anden måde. Ikke? Så der kan ikke være noget godt, uden at være noget ondt. Mm. Og det, som der så også er vigtigt i det, deres måde at tænke på, er, at der er en af de her dele af begrebsparet, et element af parret, det ved jeg ikke, hvordan man siger, der er privilegeret.
Ja.
Og det er derfor, jeg tror, jeg bruger det ret sådan elementære eksempel, som godt og ondt, fordi der er det ret tydeligt at se, hvad der er privilegeret. Det er det, der er godt. Så derfor er der også en magt i at lave de her distinktioner, i at lave sådan en dæmmer os grænsedragning, fordi igen, ret nemt at se, at det er os, der er de gode. Ikke gode, der er ligesom, men det er os, der er privilegeret. Og så dem er noget andet. Og så er det også derfor, vi nok kommer til at bruge ordet other, eller andenliggøre. Yeah. Othering.
Yeah. Fremmedgørelse.
Fremmedgørelse, når du sætter et eller andet op som et begrebspar, og noget som det, der er privilegeret, og noget andet som det, der bliver fremmedgjort.
Yeah.
Men hvis vi skal vende tilbage til Meyers analyse selv, så grundlæggende grund, eller det, den grundlæggende grund, til at hun vil have os til at glemme 9-11, det er en analyse af, hvad det bestemte minde om den 11. september, og hvad der skete på den 11. september, har legitimeret, har produceret nogle bestemte policies, og her zoomer hun især ind på USA's beslutning om at gå i krig i Afghanistan, og Tysklands beslutning om at indskrænke nogle
personlige friheder.
Nogle personlige friheder ved noget overvågelse og sådan. Hvordan det bestemte minde har gjort det muligt at gå i krig, og har gjort det muligt at overvåge borgerne i Tyskland. Og det er det, hun gerne vil spørge om. Jeg tror egentlig gerne, hun vil have læserne til at overveje, om det er en god idé.
Ja.
Jeg tror, det første afsnit er relativt praktisk og relativt jordnært i forhold til en poststrukturalistisk analyse. Men Maja vil gerne minde os om nogle af de ting, som det har medført. Og vi har jo lige kort nævnt både ideen om at gå i krig, men også ideen om at overvåge borgere i Tyskland. Vi tager jo Meyers ord for gode varer. Ingen af os har dykket ned i... Okay, vi ved noget om krigen i Afghanistan. Vi har ikke dykket ned i det her specifikt, der skete i Tyskland. Men jeg tror...
Man kan også sige en pointe med at fremhæve det her, det er, at det har både haft konsekvenser internt i, hvad man vil kalde Vesten, ekstern af, hvordan man ligesom har interageret med med den anden.
Og det, jeg tror, hun gerne vil åbne op for her, det er stille og roligt at begynde at nedbryde dem, der sidder og læser det her legitimation af både krigen og overvågelsen. Fordi jeg tror, mange, der møder den her tekst, vil have det her minde, som Maja prøver at bede os om at glemme, skrevet ret, hvad skal man sige, altså det har vi alle sammen ret meget med, hvis man har været vidne til 9-11. Fordi hun går ind og spørger, hvis du så frem, du antog, der var, hun siger jo, vi antager, det ved man ikke på det her tidspunkt, at det var Osama bin Laden, der havde udført det her terrorangreb. Det er også derfor, den er skrevet i 2003.
Så
det er ikke, fordi hun gerne vil altså deny, at det er sket. Det er bare, fordi at på det tidspunkt var man ikke sikker.
Ja.
Lad os antage, at vi gør det. At vil det virkelig bringe os mere sikkerhed, og jeg laver gåseøjne igen med sikkerhed, hvis vi går i krig i Afghanistan? Har vi gennemtænkt det i forhold til vores selverklærede mål? Og igen, ikke for at dykke for meget ned i det, men der er skrevet meget siden om, hvorvidt at du kan undgå sådan nogle angreb som terrorangreb, der er udført af såkaldte, eller er radikaliserede mennesker, kan du undgå det ved at prøve at, ja, så at sige, udslætte dem. Og der, det har ikke nødvendigvis vist sig at være og tilfældet noget forskning. Så er det gennemtænkt. Og noget andet er, at det bliver en form for performativ selvmodsigelse i Tyskland, hvis du for at beskytte dit samfund, dit vestlige samfund, der bygger på en idé om frihed, fjerner frihed, eller mindsker frihed.
Ja.
Så der prøver hun allerede at åbne op for nogle overvejelser om, okay, altså det var i hvert fald sådan, jeg havde, da jeg læste, det kan jeg godt se, måske var det ikke det bedste at gå i krig, og jeg kan godt se, det virker faktisk mærkeligt at beskytte det liberale, demokratiske samfund ved at indskrænke frihedsrettigheder.
Mm.
Men stadigvæk sad jeg i hvert fald, jeg synes bare, det er spændende at snakke om det på den her måde, stadigvæk sad jeg med fornemmelsen af, nå jo, men 9/11. Altså, men husk, hvad der skete. Altså, ja. Jeg vil også gerne være sikker, når jeg flyver. Og jeg vil også gerne have, at der ikke er terrorangreb. Og jeg vil også gerne have, ja, at de her terrorgrupper ikke får lov til at, eller ikke operere på samme måde længere.
Mm.
Så man skal længere ind. Og ja. Det, jeg synes, hun gør i andet afsnit, The Problem of Memory.
Maja går ligesom ind og kigger på mindet om September 11, 9/11.
Mm.
Men man kan også sige, hvis vi skal forsimple den lille smule, at sige, den diskurs, der er forbundet til mindet ja. om 9/11. Ikke? Altså, hvilken fortælling, hvilken forståelse af 9/11 er den dominante fortolkning? Og hvilket modsætningsforhold er ligesom del af det? Og det hun ligesom, en af de første ting, hun griber fat i, det er skillet mellem USA og Vesten, som dem, der ligesom er blevet såret her, som er blevet angrebet her, og på den anden side terroristerne.
The axle of evil, ikke?
Yes.
Som det blev døbt i kølvandet.
Ja, så der er vi i Vesten, står sammen, og på den anden side, så er der terroristerne. Det er ikke bare USA, det er ligesom en koalition af hvad vi kan kalde Vesten, som det her det er blevet gjort imod.
Mm. Dæmmer os.
Ja.
Ja.
Så vi starter jo med sådan lidt metateoretisk at sige, når der er de her meningen er kommer til igennem de her modsætningsforhold mellem for eksempel det gode og det onde, eller fællesskab og eksklusion, og de er farvet af det, de står i modsætning til, og de kan ikke holde sig selv oppe, og så videre, så videre, så videre. Teoretisk meget abstrakte pointer.
Mm.
En måde, man kan se det her helt konkret i forhold til det, jeg lige sagde her. Så der er Vesten som forlængelse af USA, og der er terroristerne. Det er, jamen, mange af de terrorister, der var del af det her angreb, de kom fra Vesten.
Mm.
De var, jeg vil mene, en af dem var, der var borgere af både Frankrig og Tyskland, var socialiseret igennem vestlige uddannelsessystemer.
De har i hvert fald gået på vestlige universiteter, ikke?
Ja.
Synes jeg, hun nævner, ja.
Ja, så at lave den opdeling mellem terroristerne er ikke Vesten.
Mm.
Vesten er noget andet, det er faktisk det omvendte af dem. Mm. Den holder jo ikke helt i det omfang, at terroristerne faktisk også er en del af selve Vesten, ikke?
Mm, og omvendt, eller det var du måske lige ved at trække.
Gå ind i gang,
Men at omvendt argumenterer Maja også for, at samtidig føler hun, så hun tager udgangspunkt også i sin egen oplevelse, men også nogle af de pårørende til dem, der er gået bort på 9/11, føler sig ikke en del af det her vi, som bliver postuleret. Det her The West, som hun bruger, hun laver et eksempel af Donald Rumsfeld, der var forsvarsminister, tror jeg, på derværende tidspunkt, som netop prøver i en tale at stille det her, dæmmer os op, og vi er en del af Vesten, og vi skal beskytte det her. Men hun siger, der er jo også et problem, hvis nogen på den her side ikke nødvendigvis køber de politikker, der bliver nødvendiggjort, eller der bliver...
bliver retfærdiggjort på baggrund af det her. Ja, præcis. Så man kan sige, hvis terroristerne er del af Vesten, så samtidig, så er der ligesom, i det vi, der bliver stillet op, som du siger, som er blevet såret, og som nu skal forsvare sig selv, på en eller anden måde, ved at gå i krig, jamen der er der også nogle dele, der bliver lumpet i del af det her vi. Skal det over en kamp, alle borgere i Vesten, som ikke er enige i det, som ikke mener, at det er det svar, man skal gøre, som ikke mener, at det er en god idé at gå i krig. Og de bliver jo ligesom lumpet sammen, under det vi, men bryder jo samtidig med de vi. De kan ikke blive fanget af den kategori. Nej.
Så der er det her, som jeg tidligere meget akademisk formulerede det, det føles ikke godt. Og det, altså, du ved, der er en uro, der er en ustabilitet i de her kategoriseringer, som gør, at du ikke rigtig kan lave dem.
Vi kan ikke lave den her meget pæne opdeling mellem. Ja, vi kan ikke lave den her meget pæne opdeling mellem os eller i Vesten og så dem derude, som er terroristerne.
Og jeg tror måske, hvis jeg skal tage fat i nummer to og nummer tre, fordi der er ligesom tre af de her modsætningsforhold, eller i hvert fald tre elementer, analytisk Maja griber ind på. Det andet er forholdet mellem det exceptionelle og det ordinære, hvor at hun fortæller, eller i hvert fald analyserer, at 9/11 skiftevis er noget exceptionelt og noget ordinært, afhængig af, hvornår at det kan være med til at legitimere og producere en politik, som man har fundet nødvendig. Ikke? Så det er jo både exceptionelt i den forstand, jeg tror, vi alle sammen deler med, at det har lavet sådan cut, og lige pludselig hov, der var et form for angreb på amerikansk jord. Det er jo crazy.
Det er sindssygt.
Det er sindssygt, og det...
Det er første gang, vi har set et angreb på amerikansk jord siden 2. verdenskrig.
Ja, Pearl Harbor, ikke? Ja. Og det var jo så kun Pearl Harbor og sådan noget.
Er fortællingen.
Ja. Men samtidig er det ordinært, fordi svaret... Altså man har for eksempel, man brugte den her idé om, at det var en kriserklæring. Så lige pludselig kunne alle de politikere, alle de institutionaliserede forståelser af, hvad krig var, kunne komme i brug. Det var lige pludselig meget ordinært, at terroristerne blev behandlet som nogen, der kunne erklære krig. Og derfor så kunne du svare med en invasion. Du kunne aktivere NATO's artikel 5. Du kunne gå ud og sige, at USA udøvede selvforsvar. Men det går ikke så godt i spænd med, at det var noget exceptionelt. Fordi hvordan kan de ordinære måder at håndtere noget på bruges i det exceptionelle tilfælde? Så der var meget af den her frem og tilbage, og hun fremhæver også, hvordan at der er nogle ret klare regler for prisoners of war, for eksempel. Fordi i hele diskursen omkring krig, er der jo en eller anden meget spacey og måske nogle gange paradoxal respekt for din fjende. Fordi hvis der ikke er det, så er det ikke rigtig krig. Det er i hvert fald noget, vi har hørt før i vores konfliktfag, men ideen om, at i krig er der en eller anden respekt for, at du har en modstander. Mm. Og derfor er der også nogle regler i krig, som kan virke lidt odiøst. Men i stedet for at behandle dem, man så har taget til fange i den her War on Terror, igen, man kan se det her War on Terror, dem har man jo ikke behandlet som krigsfanger, som i Genève-konventioner og i alle mulige internationale aftaler befordrer en værdifulde behandlinger og så videre og så videre, dem har man behandlet som unlawful combatants, allerede navnet der, altså unlawful, de følger ikke international ret, men man har brugt international ret til at legitimere at gå i krig. Så det får fremhæve, at der er sådan pick and choosing i det exceptionelle og det ordinære.
Ja, også hvis man kan sige det helt, måske simpelt, altså 9/11 bliver set som en helt exceptionel handling, det tror jeg, de fleste kan købe mere på. Men samtidig så er det også bare endnu et tilfælde på terrorisme. Mm. Det er endnu et slag i kampen mod terror, og den fortsætter stadig. Fordi hvis vi sagde, at det er exceptionelt, og det er kun exceptionelt, så sker det jo højst sandsynligt ikke igen. Mm. Altså så er det jo et enkelt tilfælde. Mm.
Og vi kan bruge nogle af de institutioner, eller nogle af de praksiser, vi har, kan vi bruge på det her. Og det er den redskabskasse, vi skal tage fat i stedet for måske at tænke, okay, what?
Ja, så det på en og samme tid, så er det enkeltstående og bare endnu en del af en længere praksis at tage.
Og der, hvis jeg simpelthen skal tillade mig at bruge dine ord, kan man se, hvordan de to ting kontaminerer hinanden. Ikke? Ja. Altså, du kan ikke have det enkeltstående, uden at forstå, hvad det ordinære er. Du kan ikke have det ordinære, uden at det bliver influeret, hvad der er exceptionelt.
Ja.
Den sidste ting, som jeg synes er et rigtig interessant pointe, det er alle pointer, synes vi er interessante. Vi kan jo også afsløre, at vi tager kun tekster med, vi synes er interessante i den her podcast. Mm. Det er derfor, vi altid er så jubelglade. Den næste ting er ideen om, at 9/11 er en uncaused cause.
Ja.
Og den piller jeg lige kort fra hinanden, det er meget let. I det, at man bruger 9/11, det her exceptionelle, som en grund til for eksempel at gå i krig. The war on terror. Alle de her lidt ekstreme tiltag. Det bruger man som grund, men i det ligger der, at man laver en startdato på de tilfælde, der er 9/11. Så du diskursivt får du mulighed for at sige, vi går i krig på grund af 9/11. Vi laver den her indskrænkning af civile rettigheder på grund af 9/11. 9/11 i sig selv bliver ikke historiseret. Det kan jeg ikke.
Historiseret.
Historiseret, okay. Ja, altså, og det der med, det er uncaused. Og noget ret relevant, også i forhold til om vi er trygge ved at snakke om 9/11, er, at nu skriver Maja jo i et andet klima, i et andet også sådan diskussionsklima, politisk klima på det tidspunkt i 2003.
Ja.
Men på det tidspunkt argumenterer hun for her i teksten, der blev det lidt, hvis du prøvede at historisere 9/11, altså sætte 9/11 i en eller anden form for diakron kontekst af begivenheder.
Hvorfor skete det mund?
Hvis du spurgte, jamen jeg turde næsten ikke engang sige det. Det er så interessant, at der er den her disciplinære effekt. Men hvis du spurgte, hvorfor skete det mund, så var du allerede i gang med at retfærdiggøre det.
Ja.
Fordi bare det at spørge, hvorfor det skete, der bryder du med den fortælling, at der ligesom hersker, at det skete, fordi terrorister er nederen og onde.
Ja, og det er exceptionelt.
Og det er exceptionelt.
Det er en exceptionel ondskab, som ikke kan forklares.
Og jeg ved godt, det lyder måske lidt sådan vildt det her, men jeg kunne mærke det i min krop der, at jeg ikke nød at sige, hvorfor skete det mund? Fordi jeg godt kunne mærke, at jeg var på vej ud på sådan en, jeg kan ikke bryde den her idé om det ultimativt onde, vi har. For at gå tilbage til, hvordan Maja bruger det her,
ja.
Så er det jo vigtigt, argumenterer hun for, og jeg tror, vi begge to vil være tilbøjelige til at være enige i, at hvis du skal forstå, hvis du skal analysere de politikker, der er blevet legitimeret eller retfærdiggjort af 9/11 ordentligt, jamen, så er det også værd at spørge, hvad 9/11 var for noget, i stedet for at blive ved med at huske 9/11 på en bestemt måde.
Ja.
Og jeg tror også, det ligger underliggende her, at det var sådan et amerikansk domineret narrativ, det har virkelig ekspliciteret så meget. Men at det jo var hele den her med war on terror.
Yeah.
Så vi skal gå ud, vi skal forsvare jer.
Yeah.
Altså hele ideen om, nu beskytter vi Vesten, nu beskytter vi det liberale, demokratiet og sådan noget, mod den her skrækkelige trussel. Så det er jo bare lige, vi har jo ikke engang præsenteret, hvad narrativet var. Men det var det her, an attack on the West.
Ja, yeah. Så hvis jeg lige skal opsummere, hvad kan man sige, hvad er det modsætningsforhold, der ligesom bliver dekonstrueret her? Ikke? Det er, at 9/11 som begivenhed, er en årsag uden årsag.
Mm.
Det er årsagen til, at vi skal handle.
Mm.
Nu, det er sket. Ja. Det er et brud på vores sikkerhed. Nu må vi reetablere vores sikkerhed ved at gå i krig.
Ja.
Men den har i sig selv ingen årsag. Altså, så den er årsagsløs. Det er en årsagsløs årsag.
Mm.
Der i ligger altså, det dekonstruktivistiske i mig at fremhæve det. Ikke?
Ja.
Så nu har du ligesom, eller nu har vi ligesom sammen gennemgået de her tre elementer, der ligesom ligger i hendes. Det er, tror man vil kunne kalde, eller det jeg vil kalde sådan et dekonstruktivistisk læsning af det her mindet om 9/11. Altså først at tage, hvordan det her narrativ om, at 9/11 er et angreb på Vesten af de her onde antivestlige.
Inddæmmer os.
Inddæmmer os, de her onde antivestlige terrorister. Det er et tilfælde på exceptionel ondskab, det er en exceptionel handling, som vi nødvendigvis må handle på ved at gå i krig og genetablere vores sikkerhed. Hvordan alle de her elementer, os og dem relationen, der bliver sat op, det er, om det er en exceptionel handling eller ej, men også, selve 9/11's funktion som en årsag underminerer sig selv. Altså, de indeholder hinandens modsætninger, sådan som jeg kan lide at sige det.
Og for lige at binde krøllen på det teoretiske, og så kommer vi tilbage til det måske mere politiske argument bagefter, så i hver af det her begrebspar, så altså også dem, exceptionelt, ordinært og årsag, uden årsag, er der noget, der er privilegeret.
Ja.
Så os er privilegeret, vi skal beskytte os. Det exceptionelle er privilegeret, og årsagen er privilegeret.
Ja.
Og det andet prøver vi ligesom at skubbe væk. Men som du må sige, og det der vil sige, det kontaminerer. Altså, det er der alligevel. Og det er jo derfor, at Maja destabiliserer det her minde ved at trække det frem.
Ja.
Og det, hun så gør nu, det var, hvis man skal bruge lingoen, hun invertede det, prøvede at bringe det modsatte frem.
Ja.
Nu prøver hun at displace den bygning, eller ikke den bygning, displace det her minde ved at spørge, om vi kunne have gjort det anderledes.
Ja.
Og det bygger hun på en idé om responsibility. Og det ved jeg, du brænder for at sige noget om.
Ja, altså man kan sige, det er der, han har skrevet meget. Men jeg tror, vi begge to har en forståelse af, som måske er en lille smule for forsimplet, men stadig.
Nej, vi elsker den. Den er meget forsimplet. Men,
altså en forståelse af, at det er der, han har grundlæggende.
Han har én idé.
Og så har han bare solgt den på en milliard forskellige måder.
Det er altid rart at koge folks tænkning ned til én idé.
Så han har en milliard. Han tager et eller andet givet koncept, men grundlæggende det, han næsten altid kommer tilbage til, det er, at vi tror noget er én ting, men i virkeligheden, så er det faktisk begge ting. Altså, vi tror, at noget er en løsning på noget, men i virkeligheden, så er det faktisk både løsning og problem. Eller vi tror, at noget er, at noget er, men i virkeligheden, så er det og er det ikke.
Jeg synes jo, jeg er sådan set enig, men det er mere en tee-up, tænker jeg, til det, vi altid. Fordi det, som jeg i hvert fald opfatter det som, vi altid synes, pointen er, hvis det ikke er noget, så skal vi tage ansvar for, hvad vi vælger, at det er.
Ja, for det er jo så det næste skridt.
Ja, der blev sagt meget ære der, men bare ideen om ansvar, responsibility, men at hvis alt er flydende, og vi ligesom destabiliserer det, altså som Maja lige har gjort, ikke? Hvis det her minde kunne være anderledes, vi kunne forestille os dem som os, vi kunne forestille os årsagen som det uden årsag, og vi kunne forestille os det exceptionelle som faktisk værende det ordinære.
Ja.
Så skal vi tage ansvar for, hvad det er, vi vælger at konstituere det som.
Ja, så hvis vi ligesom køber ideen, så må vi jo tage ansvar for det og stemforhold, vi skaber.
Og det er vigtigt, især i forhold til det her argument, fordi, og her bruger Maja igen noget der terminologi, men at vi, når vi netop, som du sagde, laver et dem og os.
Ja.
Så laver vi samtidig, altså så placerer vi samtidig en sådan nogle others.
Ja.
Der vil altid være nogen, der falder uden for de her kategoriseringer. Og vi skal altid tage ansvar for, hvem det er, vi hvad skal man sige, efterlader, når vi tager hensyn til nogen.
Ja.
Fordi jeg tror, i forhold til den konkrete, og det er jo også fint at begynde at runde af på selve artiklen med det sådan konkrete politiske budskab her, så er ideen, at hvis når Bush står og siger, I will protect you.
Ja.
Jeg beskytter jer. Så der er altid nogen, der uundgåeligt nogen, han vælger ikke at beskytte.
Ja.
Problemet bliver for mig, tror jeg. Nu kan vi jo spørge hende på et eller andet tidspunkt. Problemet bliver, hvis du ikke overvejer det, men lad det være op til et bestemt minde om 9/11, om hvad 9/11 er, og beslutte det.
Ja. Så når du prøver at være ansvarsfuld overfor en anden. Og det her med det, der kommer ind, som jeg prøvede at hensyde til tidligere, så udelukker du muligheden for at være ansvarsfuld over for den anden.
Ja.
Altså, den anden er der ikke. Men når du opsætter en bestemt relation mellem os og dem, mellem dig og den anden, så udelukker det alle de andre mulige den anden, som kunne være der, i stedet for ligesom at være ansvarsfuld over for den anden.
Ja.
Så du stopper med at være så du er ikke ansvarsfuld over for den anden generelt, du er ansvarsfuld over for en specifik anden. Hvis jeg skal konkretisere det i forhold til den her tekst, ikke? Så kan man sige, at når man igennem mindet om 9/11 siger, jamen, vi skal være ansvarsfuld over for de 3.000 døde amerikanere og deres ligesom, krænkede sikkerhed, så udelukker du andre at være ansvarsfulde overfor. Du kunne også have været ansvarsfulde over for folk, der er blevet udsat for krig. Folk, hvis familiemedlemmer eller venner er døde på baggrund af, eller som følge af militær vold. Det vil skabe nogle andre relationer.
Og nu, fordi nu sidder der to grupper af lyttere. Der sidder meget få mennesker og tænker, det giver vildt god mening. Og så sidder der nogen med en dunkrende hovedpine, efter at have hørt os prøve at forklare det der. Fordi det er sindssygt svært.
Ja.
Men jeg tror, vi har gjort vores bedste, men Maja tager virkelig stikket hjem, synes jeg, ved hendes konkrete politiske overvejelser.
Ja.
Fordi det er jo ikke sådan. Altså Maja er jo ikke, hvad skal man sige, stereotypen på sådan en starten 1900-tallet idealist, der siger, at vi kunne bare tænke anderledes.
Nej.
Det er sådan set ikke det, argumentet er. Men hun beder os om ikke at tage det her minde for givet, og hun udfordrer, hun destabiliserer det, og argumenterer for, at der ligger de her modsætningsforhold. Og et meget konkret eksempel er, som hun trækker frem, nogle af de pårørende til dem, der gik bort i 9/11, hvor at narrativet mindet har været, at det er sådan set for at respektere dem. Det er for at værne om deres minde og ære, at vi skal hævne os, eller vi skal sørge. Det er jo, man kan sige, hævne os af bad faith reading, sikre, at det ikke sker igen af good faith reading. Ikke? Men i hvert fald en eller anden måde, hvorpå vi skal handle nu for at undgå, at det sker igen. Og der er i hvert fald nogle af de pårørende, der har givet udtryk for, at de synes nærmere, at deres pårørende er blevet, hvad kalder man det, deres minde er blevet tarnished.
Ja, det er blevet vandret på en
eller
anden måde.
Det er blevet vandret
altså, at
i, at de at deres liv er blevet brugt nu til at legitimere at gå i krig. Fordi, altså helt grundlæggende beder Maja os om at overveje, hvad der vil ske, hvis vi faktisk, hvis sådan net her situation, hvis sådan her angreb, prøver at stå ved nogle af de værdier, vi normalt bygger vores identitet op omkring. Og valgte simpelthen ikke at gå i krig.
Ja.
Og sagde, det kan vi godt håndtere på en anden måde, end at gå ud og skabe mere ødelæggelse.
Jeg tror faktisk her, at det vil være fornøjeligt lige at læse det sidste stykke tekst op, før konklusionen, hvor Maja skriver følgende. A certain way of using memory has become politically powerful. The memory of the dead has been instrumentalized to support particular courses of action. The problem then is that the supposed respect for the dead stands in the way of debate, in a way of an evaluation of what should or needs to be done. As Skarma points out, apparently the dead are owed another war, but they are not. What they are owed is a good stand-up bruising row over the fate of America, just who determines it and for what end. This view is also supported by another relative of Craig Scott Amundsen. Her kommer jeg lige med en indskudsætning og siger, at det er en, der døde. Mm. En af de døde på 9/11. Who says that on September 11, 2002, they wanted there to be alternatives in a way that looked at where we go as Americans, where we go as humans. It is this consideration of alternatives that has been lost.
Det synes jeg var rigtig, rigtig fint at slutte gennemgang af på, fordi i virkeligheden er det argument, som vi har måske ufrivilligt kommet til at komplicere lidt, ret simpelt. Maja argumenterer for, at 9/11 og mindet især om 9/11 har gjort nogle sådan courses of actions til selvfølgeligheder. Der er en grad af selvfølgelighed i, at USA svarede på det her angreb med krig.
Ja.
Og det er netop at gå ind og stille spørgsmålstegn ved, hvorfor det er en selvfølgelighed, som jeg tror, Maja vil sige, er poststrukturalismens opgave. Og med de ord...
Med de ord.
Det var sgu meget... Det var godt ridset op her til sidst.
Jo, tak.
Vi skal
jo, tak.
Vist også hjem og have en lur nu.
Ja,
ja,
det tror jeg også. Det har været en lang dag. Vi har drukket noget kaffe.
Vi har drukket noget kaffe.
Vi har haft det sjovt.
Vi har haft det hilarious. Vi ses næste uge.
Det gør vi.
Ha' det godt.